Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Շատ շնորհքով ներխուժում, այսպես է բնութագրում նախկին պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանը, շմայսը 3-3-ան իր տանը ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացված հատուկ գործողությունը, ողջ գիշերն ԱԱԾ-ում անցկացնելուց հետո Մովսիսյանն այսօր ազատ է արձակվել։ Գեներալ Մանվել Գրիգորյանի դեմ հարուցված քրեական գործերի հետաքննությունը շարունակվում է, նրա փաստաբանը պնդում է, որ վատ առողջ գեներալին ճաղերի ետևում պահելը խոշտանգում է։ Security Dream և Ellipse ընկերությունները կտրականապես հերքում են ավելի քան 1 միլիարդ դրամի յուրացումների մասին ոստիկանության պնդումները։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հաղորդությանը նպաստող մթնոլորտն առանցքային նշանակություն ունի Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացի արդյունավետության համար, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նաթականյանն այսօր Մինսկում հանդիպելով Բելարուսցի պաշտոնակից Վլադիմիր Մակեի հետ։ Նաթականյանը կարևորել է, որ գործընկեր երկրները ձեռնպահ պետք է մնան այնպիսի քայլերից, որոնք կարող են նպաստել տարածաշրջանում սպառազինությունների մրցավազքին, ասված է արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Պաշտոնական Երևանը քննադատում է Ատոմույում և Հապկում Հայաստանի դաշնակից Բելարուսի կողմից Պոլոնես տեսակի համազարկային կրակի ռեակտիվ համակարգերի վաճառքը Ադրբեջանի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Վերջին տարիներին էականորեն փոխվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ռազմական հավասարակշռությունը, հոգուտ Ադրբեջանի, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը, ավելելով, որ ադրբեջանական բանակում իրականացված բարեփոխումների շնորհիվ հնարավոր դարձավ մեջբերում 2016-ի ապրիլին Աղդերեի, Ֆիզուլիի և Ջաբրայիլի շրջաններում, ինչպես նաև ընթացիկ տարվա մայիսին Նախիջևանում ձեռք բերված հաջողությունները մեջբերման ավարտը, հիշեցնենք, պաշտոնական Երևանը բացարձակ ապատեղեկատվություն է որակում Բաքվի պնդումները, թե Նախիջևանի հատվածում հայկական տարածք են գրավել։ Ամերիկյան Սենատը երկրորդ անգամ արգելափակեց Թուրքիային ամերիկյան գերժամանակակից F-35 կործանիչների վաճառքը, քանի դեռ Անկարան չի չեղարկել Ռուսաստանի հետ կնքված S-400 հակահրթիռային համակարգը արկերի մասին պայմանագիրը։ Սենատոր Քրիս Վան Հոլենը նաև մտահոգություն է հայտնել, որ F-35 կործանիչների վաճառքը Թուրքիային կարող է հնարավորություն տալ Մոսկվային տեղեկանալ ամերիկյան նոր տեխնոլոգիաներին, ինչը թույլ կտա Ռուսաստանին արդյունավետ պայքարել այդ ինքնաթիռների դեմ։ Մոսկվան հայտարարում է, որ Միացյալ Նահանգներն ու նրա դաշնակիցները կեղծ ապացույցներ են ներկայացրել, որպեսզի սիրական կառավարական ուժերին մեղադրեն խաղաղ բնակիչների դեմ քիմիական զենք կիրառելու մեջ։ Սիրիայի կառավարական ուժերին աջակցող Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչի Գոր Կիրիլովի խոսքերով 2017-ի ապրիլին Սիրիայի Խան Շեյխուն քաղաքում ենթադրյալ քիմիական հարձակումը եղել է սադրանք կազմակերպած Սպիտակ սաղավարտներ մարդասիրական կազմակերպության և նրանց հովանավորների կողմից։ Արևմտյան երկրներն ու ՄԱԿ-ի քիմիական զենքի հարցերով տեսությունները սիրիական կառավարական ուժերին են մեղադրում այդ հարձակման մեջ, որի հետևանքով զոհվել է առնվազն 74 մարդ, ավելի քան 550-ը վնասվածքներ է ստացել։ Թուրքական իշխանությունները հայտարարում են, թե Իսլամական պետությունը ավեկչական խմբավորման 1 տասնյակից ավելի անդամների են ձերբակալել, ովքեր ըստ իրավապահների մտադիր էին հունիսի 24-ին համապետական ընտրությունների օրը ահաբեկչություն իրականացնել։ Թուրքիայի ոստիկանությունը, սակայն, չի հաղորդում ծրագրված ահաբեկչության մանրամասները, սակայն նշում են, որ ձերբակալությունների ընթացքում արգրավել են համապատասխան իրեղեն ապացույցներ և նյութեր։ Եվրոյի գոտու 19 պետություններ այսօր Լյուքսեմբուրգում տեղի ունեցած հանդիպանը համաձայնության է եկել մի ծրագրի շուրջ, որն ըստ այդ երկրների ներկայացուցիչների թույլ կտա Հունաստանին ավարտին հասցնել գործողությունների 8-ամյա ծրագիրը և իր պարտքը դարձնել ավելի կառավարելի։ Միջազգային ֆինանսական տեսական ճգնաժամի հետևանքով, հիշեցնենք, Հունաստանը հայտնվել էր ծանր վիճակում ու նախորդ 8 տարիներին Եվրամիությունից ստացել է 275 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական աջակցություն։ Այսքանով օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ մի իրադարձության մասին, որ Երևանից ակտիվ քննարկումների առարկա է դարձել խոսքը 5-7 երեկոյան ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից Արմավիրի մարզի Այգեկ գյուղում իրականացված հատուկ գործողության մասինը, որի թիրախը նախկին իշխանությունների թերևս ամենաօդիոզ ներկայացուցիչներից մեկն էր 5-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանը, որին լայն հանրությունը որպես Շմայս է ճանաչում։ Ողջ գիշեր աճում անցկացնելուց հետո Առաքել Մովսիսյանը վերադարձել է հայրենի գյուղ, որտեղ նրա հետ զրուցել է իմ գործընկեր Նաիրա Բուլադարյանը։
Գիշերը մի քանի ժամ ազգային անվտանգության ծառայությունում հարցաքնվելուց հետո ազատ արձակված նախկին պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. Իրավապահները հարցաքննել են իրեն զենքի հետ կապված հարցերի շուրջ։
Զենքի հետ կապված են հարցաքննել, թե այլ բաներ կան։
Այլ բան չէր կարա լինել, որովհետև ես ցանկում ճիշտ եմ ապրել։ Ընդհանրապես այդ անունը, որ կպել էին Շմայս, դա պատմության կլիճկայա պատերազմի, որ Սմոլենսկի Շմայս էր ավտոմատային 88 թվին 9 թվին բերել։ Պազինոս մնացելա Շմայս, դա կլիճկա չի։
Զենքի վերաբերյալ էին հարցեր տալիս։
Ամեն ինչի։
Էլ ինչի։
Զենքի հետ կապված։ Ուրիշ ես բան չեմ տենում այդտեղ։
Հիշեցնեմ, երեկ ԱԱԾ-ն հաղորդեց, որ որոշակի գործողությունները իրականացրել Մովսիսյանին պատկանող Այգեկ գյուղի առանձնատանը։ ԱԱԾ-ն դեռևս չի հաղորդում, թե մասնավորապես ինչ գործի շրջանակներում են կատարվել այդ գործողությունները եւ ինչ են փնտրել Առաքել Մովսիսյանի տանը։ ԱԱԾ-ի խոսնակ Սամսոն Գալստյանն ազատությանը փոխանցեց, որ ավելի ուշ հաղորդագրություն կտարածեն, մանրամասնելով նաեւ, թե ինչու են ազատ արձակել Առաքել Մովսիսյանին։ 5-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավորի կարծիքով անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչներն իր տանը զենք են փնտրել։ Ինքն էլ որպես պատերազմի մասնակից դրանք ինքնակամ հանձնել էր իրավապահներին, այս է պատճառը ըստ Մովսիսյանի, որ իրեն ազատ են արձակել։
Չէ, բոլորը իրանք տարել են ստուգելու ամբողջ դոկումենտներով, ինչ էլ եղել է, ես բոլորը հանձնել եմ իրանց, ոչ մի, ասենք, միավոր չեմ թողել։
Մովսիսյանը հստակեցրեց, անօրինական զենք չունի։
Ես ինչքան գիտեմ, օրենքի տարի համապատասխան հոդված կա, որ կամավոր եթե տանում ես, հանձնում ես, մանավանդ ես պատերազմի մասնակից եմ, ձեր չկար որ չունենայի, կարել եմ կամավոր հանձնել եմ, դա գրված այնտեղ, եթե կամավոր ես հանձնում, զենքերը մաքուր են, թուրքի զենքերը դրաֆեին, ուրեմն ազատվում ես պատասխանատվությունից։
Բայց մի հասկանամ, այդ զենքերը օրինական չէ՞ ձեզ մոտ։
Օրինականներից բացի ես ազգային անվտանգությանը ինչ որ ունեմ, կամավոր տարել եմ, հանձնել եմ, իրանց այդ տես բան չի բացահայտվել մոտ։
Մանրամասնելով անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչների երեկվա գործողություններն իր տանը, հանրապետականի նախկին պատգամավորն ասաց, ինքը տանը չի եղել, հավելեց, շնորհակալ է ազգային անվտանգության ծառայությանը օրենքի տառը պահպանելու համար։
Օրենքի տառին համապատասխան։ Ազգային անվտանգությունը ներխուժեց իրանց ամեն ինչով, մեր բնակարան, բոլոր որտեղ ինչ ունեի, ամբողջը օրենքի տառին համապատասխան ստուգեցին, կային այնտեղ օրինական միավորներ,
ձեր
ատրճանակները, չէ՞։ Այո, այո, ինչպես միշտ նկարահանվելա, մի հատ անօրինական բան չեն արել, շատ շնորհքով ներխուժել են, ոչ մի երեխա նաև չի վախեցել տանը, հարցել են աղջկա զենք ունի տունը, ասել է այո, հենա սեյֆի մեջ դրած։ Ես շնորհակալ եմ մեր նոր այս կառույցից, որը որ օրենքի տարին համապատասխան արել են։ Նախկինում նման բաներ չի եղել, վայրագություններ ա եղել ժամանակ, հեն որ իմ օգտագործի գաղտնունը բերին թուղթ կցին, զենք կցին, ես կցին։
Շմայս մականվան փայտնի Առաքել Մովսիսյանը նախկին Իշխանության հանրապետականի ազդեցիկ անձանցից էր, ով 2012-ից 2017 թվականներին ընտրվել էր որպես հանրապետական խմբակցության պատգամավոր։ Նա առավելապես հայտնի դարձավ ընդդիմադիրների եւ լրագրողների հասցեին արած իր վիրավորական արտահայտություններով, մասնավորապես 2015-ին հայտարարել էր, թե կբռնաբարի նրան, ով կհամարձակվի քննադատել այդ ժամանակվա պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին։ Նա նաեւ հայտնի էր իր վիրավորական արտահայտություններով նրանց հասցեին, ովքեր քննադատում էին Սերժ Սարգսյանի թիմին։ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդ հաստավշահ հեղափոխության օրերին էլ Մովսիսյանն ու նրա թիմակիցները փակել էին Էջմիածնից Երևան տանող ավտոմայրուղին ու թույլ չէին տալիս հանրահավաքների գնացող քաղաքացիներին հասնել մայրաքաղաք։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի ամենաամուկալի կոռուպցիոն բացահայտումներից մեկը Security Dream եւ Ellipse ընկերությունների կողմից վերջին 7 տարիներին ծավալած գործունեությանն էր վերաբերում։ Հիշեցնեմ, ոստիկանությունը 3 պաշտոնական հաղորդագրություն տարածեց, պնդելով, որ Հայաստանի ճանապարհներին երթևեկությունը վերահսկող արագաչափերի ուտեսախցիկների սպասարկմամբ զբաղվող այս ընկերությունները ընդամենը 1.5 տարում ավելի քան 1 միլիարդ դրամ են հափշտակել գումար ստանալով փաստացի չմատուցած ծառայությունների համար։ Հիշեցնեմ, որ ակտիվորեն շրջանառվող լուրերի համաձայն Security Dream ընկերության հետ որոշակի առնչություններ ունի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայրը Ալեքսանդր Սարգսյանը։ Թեման մանրամասնում է Մարինե Խաչատրյանը։
Արագաչափերի և տեսախցիկների վերահսկմամբ և տեղադրմամբ զբաղվող Security Dream և Ellipse ընկերությունները 1 միլիարդ դրամից ավելի գումար են հափշտակել։ Այս մասին հաղորդում է ոստիկանությունը Security Dream ընկերությունում 2 օր առաջ կատարված հատուկ գործողություններից հետո։ Ellipse զբաղվում է անվտանգության սարքերի տեղադրմամբ, իսկ անվտանգության համակարգերի շահագործումը՝ խախտումների հայտնաբերում, տեսանյութերի առանձնացում, մշակում, ճանապարհային ոստիկանության հետ համատեղ իրականացնում է Security Dream-ը։ Ոստիկանության տարածած հաղորդագրության համաձայն նախապատրաստված նյութերով պարզվել է, որ ընկերության կողմից ստեղծված արագության վերահսկման մշտադիտարկման համակարգերի սպասարկումը իրականացնելու համար Security Dream ընկերությունը պայմանագիր է կնքել Ellipse ընկերության հետ դրամական միջոցներ հափշտակելու դիտավորությամբ։ Մասնավորապես անցած տարի կնքված պայմանագրով կազմվել են փաստացի չմատուցված ծառայությունների վերաբերյալ կեղծ կատարողական ակտեր, որոնց հիման վրա կազմված կեղծ հաշվետվությունները ներկայացվել են ճանապարհային ոստիկանություն։ Արդյունքում հափշտակվել է 1 միլիարդ 15 միլիոն դրամից ավելի գումար։ Հարուցվել է քրեական գործ առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության և մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ փաստաթղթեր կեղծելու հատկանիշներով։ Ոստիկանությունը գործը ուղարկել է քնչական կոմիտե, ձերբակալվածներ այս պահի դրությամբ չկան։ Ընկերության փաստաբան Ellipse ընկերության տնօրենի խորհրդական Արամ Ղլեչյանը մինչդեռ ազատության հետ զրույցում պնդեց, որևէ իրավախախտում, հանցագործություն, գումարների հափշտակում չկա և չի էլ կարող լինել։ Ասում է, մինչև վերջին դրամը կարող են ցույց տալ, թե որտեղ են այդ գումարները ծախսվել։ Իսկ ոստիկանության հայտարարությունը, թե 1 միլիարդից ավելի գումար է հափշտակվել, որակեց անհեթեթություն։
Մեր հարգելի ոստիկանությունը, եթե պնդում է, որ այս գումարը հափշտակվել է, յուրացվել է, հետևաբար ստացվում է, որ այդ ամբողջ ինչ որ տեղի ունեցել սպասարկման տեսքով, երբերե չի եղել։ 15 ամիս համակարգը ինքն իրեն շահագործվել է։ Եվ տվյալները իրենք իրենցով եկել են, հայտնվել են սերվերում։ Այդ սերվերներ, պատկերացրեք, երբեք որևէ կերպ հոսանքների անջատում չի եղել, որևէ սպասարկման անհրաժեշտություն չի եղել, պարզապես նյութածախսը, որը իրանք ընդունում են, որ կա, ինքն իրեն փոխվել է։ Ասենք թե կոշտ սկավառակը համակարգչային ինքն իրեն փոխվել է, և դա համար ոչ մի մասնագետ, ոչ մի աշխատանք չի կատարել, որտեղ սա բացարձակ այն գումարն է, որը ուղղվել է սպասարկմանը։
Արամ Ղլեչյանի խոսքով ոստիկանությունը շտապողականություն է դրսևորել, ասում է, իրենք ունեն բավարար փաստաթղթեր ապացուցելու իրենց անմեղությունը։
Պաշտպան ֆինանսիստ տեղյակ է, որ ընկերությունը ծառայություն է դիմաց ստացված գումարից, անմիջապես նվազեցնում է դրա ավելացված արժեքի հարկը, վերաբերվում 16.67% և այս գումարի նվազեցմամբ կազմի 169 միլիոն դրամ, որը որպես փաստ արձանագրված է, որ միտված է պետական բյուջե։ Հնարականաբար մնացորդը կազմում է 846 000 դրամ։ Ես կվլացումներով եմ ասում, մի քանի դրամները չեմ ներկայացնում։ Սա այն գումարն է, որից Ellipse ընկերությունը այդ 15 ամիսների ընթացքում վճարել է 225 միլիոն դրամ աշխատավարձ, որից միայն 59 միլիոն դրամը եկամտային հարկի տեսքով։ Բնականաբար այս ամբողջի նվազեցումների արդյունքում մնացորդը կազմում է 621 միլիոն դրամ։ Հետևաբար ոչ թե 1 միլիարդ, այլ 621 միլիոն դրամը կարող է քննարկման առարկա դառնալ։ Այս 621 միլիոնից արդյունքում հնականաբար նաև վճարվել է շահութահարկ։
Security Dream-ը կապվում է նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի անվան հետ։ Ավելին, ազգային ժողովում իր նախկին ելույթներից մեկում ներկայիս վարչապետ, այն ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր. Ըստ օթում կախված լուրերի, Security Dream-ն ուղիղ կապ ունի Սարգսյան ընտանիքի հետ, սակայն Ղլեչյանը պնդում է, նախկին նախագահի եղբայրը բնավ կապ չունի ընկերության հետ։
Կարծում եմ, փորձում են ենթադրել, որ եթե դա նախագահի եղբոր հետ է կապված, ուրեմն ժամանակին տեղի ունեցել ինչ-որ հովանավորչություն, բայց իհարկե այդպիսի երևույթներ չկան։ Մեր մասնակցի հիմնադիրներից մեկի անունը, այո, էլի որոշակի շրջանակներում Սաշիկ է,
Ալեքսանդր,
բայց դրանք տարբեր անձինք են, Եթե չի ամեն անգամ միանականացնել, նույն մարդիկ չեն, ոչ մի կեր։
Ընկերության տնօրենը ըստ պաշտոնական փաստաթղթերի Ալեքսան Զաքարյանն է։ Վերջինս օրեր առաջ մեկնել է Հայաստանից։ Վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Սերգեյ Ղահրամանյանը կարծում է, այս ընկերությունների ծախսերը ուռճացված են եղել։
Այն պատճառաբանությունները, որ դա անհիմն նյութեր են եւ այլեւալ, բնականաբար այն այդ արտահայտություններն են արդեն իսկ անհիմն, միգուցե վախում են իսկ հայտարարություններից, բայց այս հայտարարումները խնդիր չկա, բոլորն են այսինքն որ կասկածային ունեցել, բոլորն են ինչ-որտեղ ժողովրդինացված ճակատավոր ցալանել են, բայց ոչ այն ցուցանքների միջոցով, տվյալ իրավիճակում, այլ նույնպես ծախսերի միջոցով։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն 6-րդ օրն է, ինչ անազատության մեջ է գտնվում Երկրապահ կառավարականների միության արդեն նախկին նախագահ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության անդամ գեներալ Մանվել Գրիգորյանը։ Էջմիածնում Ակնալիջ գյուղում Հադրութի մերձակայքում կատարված խուզարկությունների արդյունքները ցնցեցին հանրությանը, այստեղ հայտնաբերվեց գրեթե ամեն ինչ՝ բանակի համար նախատեսված ծննդամթերքից ու դպրոցականների զինծառայողներին ուղված նամակներից մինչև հին խորհրդային մեքենաների մի ողջ ավտոպարկ։ Մանվել Գրիգորյանի դեմ հարուցված քրեական գործերի ընթացքում իմիեբրել Անուշ Մկրտչյանը։
Ապօրինի զենք զինամթերք ձեռք բերելու և պահելու, ինչպես նաև խոշոր չափով գույք հափշտակելու մեջ մեղադրվող գեներալ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը պնդում է, իր պաշտպանյալը խոշտանգվում է քրեակատարողական հիմնարկում և ինքը պատրաստվում է այս խնդրով դիմել ընդհուպ մինչև միջազգային ատյաններին։
Փաստեմ, որ խոշտանգման եզրույթի տակ միայն չպետք է հասկանալ անձին քարատել, վնասել։ Իմ պաշտպանյալն ըստ էության ունի հիվանդություններ, որոնք անամատեղելի են կալանքին, ուստի նման պայմաններում վերջինիս վերցնել կալանքի տակ դիտում եմ խոշտանգում, երկու ծանր հիվանդությունով է տարապում, մեկը քաղցկեղ դժվարանում ասել ուրաշճանի և շաքարային դիաբետ ծանր աշճանի։
Մի քանի օր առաջ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել էր Գրիգորյանի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի միջնորդությունը։ Հիշեցնենք, իրավապահների հաղորդմամբ մեծ քանակությամբ ապօրինի ռազմամթերք է հայտնաբերվել Գրիգորյանի Արշալույս գյուղի առանձնատներում։ Գրիգորյանի Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող առանձնատանն էլ հայտնաբերել են մեծ քանակությամբ ինքնաձիգի փամփուշտներ։ Նույն առանձնատանը նաև զինվորի բաժին մակագրությամբ մսի պահածոներ էին եղել։ Ավելի վաղ ազգային անվտանգության ծառայությունը նույն մակնշմամբ մսի պահածոներ, ինչպես նաև ապրիլյան պատերազմի զինծառայողներին հասցեագրված օգնության արկղեր էր հայտնաբերել նաև Էջմիածնում, Մանվել Գրիգորյանի տներում, ինչպես նաև Որդուն պատկանող Արա և Այծեմնիկ ընկերության տարածքում։ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբան Բաղդասարյանի խոսքով, այն քաղաքական հասարակական մթնոլորտը, որ ձևավորվել է իր պաշտպանյալի շուրջ, չի կարող բարենպաստ անդրադառնալ գործի օբյեկտիվ քննության վրա։
Բալա վաղը, որ պարզվի, որ այդ գործողությունը այլ ֆորմատով ա եղել, այլ ձևաչափով ա եղել, որ դրա կրողը միգուցե օրինակ են բերում, չեմ ուզում ուղղորդեմ նախագահության, բայց միգուցե դրա կրողը պաշտպանության նախարարություններ, միգուցե, բայց այդ դեպքում ինչ ենք ասել, ինչի ենք մենք խանգարում, ինչի չենք ցանկանում, որպեսզի գնա օբյեկտիվ քննություն, իրականությունը պարզվի։ Լավ, ուրիշ բան ասեմ, նման օրինակ երևույթի կրողը միայն Մանվել Գրիգորյանն է եղել մեր երկրում։ Սիստեմները այդպես, համակարգները այդպես, դրա պատճառը այդ ավանդական կապը պետք է տեսնել, որը որտեղից հետո։ Ինչպես Մանվել Գրիգորյանը աններ տալու ոչ խնդիր ունի, ոչ էլ ցանկություն ունի։ Մանվել Գրիգորյանը այսօր ընդամենը ցանկանում է հետևյալը, որպեսզի գնա օբյեկտիվ քննություն։
Լևոն Բաղդասարյանն այսօր նաև բաց նամակով դիմել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ընդգծելով, որ վարչապետի յուրաքանչյուր հայտարարություն հասարակության մոտ որպես 100% ճշմարտություն է ընկալվում, փաստաբանը հորդորում է վարչապետին կոչ անել ժողովրդին դադարեցնել հաշվեհարդարների կոչերը Գրիգորյանի, նրա ընտանիքի, մերձավորների, ինչպես նաև փաստաբանների նկատմամբ, հանձնարարել համապատասխան մարմիններին տալ բժշկական օբյեկտիվ եզրակացություն Գրիգորյանի առողջության վերաբերյալ, ինչպես նաև ակնկալում է վարչապետի ներողությունը Մանվել Գրիգորյանից արժանապատվությունը վիրավորելու համար։
Հաշվի առնելով, որ Մանվել Գրիգորյանին հրապարակայնորեն մեղադրել եք մի բանում, որը պետք է ապացուցվի միայն դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով, որը ձեր հայտարարության պայն բացակայել է, որը վիրավորել և զրպարտել եք Մանվել Գրիգորյանի պատիվ արժանապատվությունը, հրապարակային ներողություն խնդրեք Մանվել Գրիգորյանից։ Եթե անձը մեղադրվում է առերևույթ ծանր հանցագործություն կատարելու մեջ, և դա երկրի առաջի դեմքի կողմից հրապարակայնորեն հայտարարվում է, որից հետո պետական լիազոր մարմինները լցվում են ձեր ասածը սրբագրելու, ապա փաստում են, որ Հայաստանում նմանօրինակ հնչեղ գործերով չի կարող լինել արդարադատություն։
Անդրադառնալով գլխավոր դատախազային հիմնավորմանը, որ Մանվել Գրիգորյանը ազատության մեջ կարող է խոչընդոտել նախաքննությանը, փաստաբանն ասաց, որ այսօր պետական լիազոր մարմիններն ունեն բոլոր հնարավորությունները, ինչպես թույլ չտալու Գրիգորյանին երկրից հեռանալու, այնպես էլ իրականացնելու օպերատիվ հետախուզական աշխատանքներ, եթե իր պաշտպանյարը փորձի ուղղորդել երրորդ անձանց։ Դատախազությունից ազատությանը հայտնեցին, որ Մանվել Գրիգորյանի հիվանդության վերաբերյալ հանգամանքը քննության ընթացքում կստուգվի։ Ինչ վերաբերվում է խոշտանգման մասին հայտարարությանը, ապա դատախազությունը ընդգծում է, որ դեպքի արդիվ պաշտոնական քննություն իրականացնելու պարտականությունը ծագում է այն պահից, երբ արվում է անձին խոշտանգելու վերաբերյալ ողջամիտ հայտարարություն կամ իրավասու մարմինն է նման տեղեկություն ձեռք բերում։ Մինչդեռ դատախազությունը պնդում է, փաստաբանի հայտարարությունը իր վստահորդի խոշտանգման վերաբերյալ ողջամիտ վստահելի չէ, քանի որ այն չի պարունակում խոշտանգմանը բնորոշ գործողությունների տարեր։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մանվել Գրիգորյանի առանձնատներում եւ ամառանոցներում անցած հանգստյան օրերին կատարված խուզարկությունները եւ դրանց արդյունքները լուրջ հարցեր առաջ բերեցին նախ եւ առաջ բանակի մատակարարումների կազմակերպման, դրանում կոռուպցիոն բաղադրիչների առկայության վերաբերյալ։ Ապրիլյան պատերազմի ընթացքում զոհված զինծառայողների հարազատները Մանվել Գրիգորյանի շուրջ ծագած սկանդալից հետո շարունակում են նկատել այն կոնտրաստը, որ առկա էր խուզարկությունների արդյունքների եւ այն վիճակի մեջ, որում գտնվում էին իրենց որդիները կյանքի վերջին օրերին ու ժամերին։ Լսենք Արուս Հակոբյանին։
Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ զոհված սերժանտ Ռոբերտ Աբրահամյանի մարմնի դատաբժշկական փորձակնությամբ պարզվել է, որ նախքան զոհվելը 3 օր ոչինչ չէր կերել։ Հայրը Աբրահամ Աբրահամյանն է հայտարարում, տեսնելով գեներալ Մանվել Գրիգորյանի տանը ազգային անվտանգության ծառայության հայտնաբերած զինվորի բաժին սնունդն ու օգնությունը։
Մեր արջերի ներկերակրում է սնունդը, իսկ մեր երեխեք սոված ստամոս դատարկեր են եղել։ Հիմա բար ենք ցավալ է հորի մեր երեխեն։ Սոված 3 օր ընդեղ ա եղել։ Ես կարամ թղթերը վերեմ, որ 3 օր հաշ չի կերել։ Չի եղել այդ սնունդը, որ երեխեն հացուտի գոնե 3 օր ուժասպառ գոնե չլինի։ Կարող է եւ կրակել են, գոնե կուշ լիներ կամ ստամոքսում բան լիներ, դիմադրեր այդ ցավը, այդ բանը գոնե ողջ չմնար իմ կողքին կլիներ։ Հիմա իրանց նմանները ապրում են, իսկ մեր երեխեքը չկան։
Որ խոսքով բանակի թալանի մասին իրենք դեռ 2016-ի ապրիլից գիտեին, եւ եթե ինքը ապրելով Արարատի մարզի Տափերական գյուղում տեղյակ է եղել այդ մասին, ուրեմն բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաները տեղյակ էին։
Եղել են մարդիկ, որ տարել են օգնությունը, եւ անձամբ ինձ են ասել, որ այդ օգնությունը տարելա, որ ինքը անձամբ հասցնի զինվորին, Մանվել Գրիգորյանը ասել է, որ բերեք անպայման ինձ մոտ պահեստավորեք այդ սնունդը, չի թողել, այդ մարդը զանգեց ինձ գիշերվա 3-ին, թե Աբրահամ ջան կներեք, որ երեքին եմ անհանգստացնում, ինքը դա պատմեց, որ Մանվելի հետ վեճի է բռնկվել, որ Մանվելն ասել է անպայման ես պետք է պահեստավորեմ, ոչ թե դուք պետք է տանեք հանձնեք։
Էջմիածնի Մերձակա ապագա գյուղում է բնակվում քարորյա պատերազմին զոհված կապիտանի Հովսեփ Կիրակոսյանի ընտանիքը։ Մայրը տիկին Մարգարիտան ցավով է նկատում, որ իրենցից մի քանի կիլոմետր այն կողմ գեներալ Մանվել Գրիգորյանի կենդանիներին ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվել, քան իրենց։
Զոհվելուց հետո միակս սպանա Արմավիրի մարզում որևիցե մի անգամ Մանվել Գրիգորյանը 2 տարվա ընթացքում չի այցելել, տեսնելով կապիտանի որդիները որպես ինչպես են ապրում, կամ միգուցե այցելել տեսնել երեխաների պայմանները, ոչ, նման բան չի եղել։
Գեներալի տանը հայտնաբերված զինվորի բաժին օգնությունը, որն ըստ իրավապահների այդպես էլ տեղ չէր հասել, Կիրակոսյանի մորն ավելի շատ բարոյական ցավ է պատճառել։
Երբ երրորդ դասանի երեխան նամակ է գրում ու դիմում է զինվորին, թալանել բանակը ո՞նց կարելի է, բայց տղաներ ինչի համար գնացին, որ յուրաքանչյուր երեխա ուզում էր մի բան ուղարկել զինվորին, մի նասկի, մի խտացրած կատ, մի քաղցրավենիկ, որ գոնե այնտեղ զինվորը սնվեր ու չգիտեմ։ Այո, հասկացանք, որ դա էլ տեղ չի հասել, շատ ցավալի է։
Զոհված կապիտանի կինը եւ 2 մանկահասակ որդիներն ապրում են հայրական մեծ ընտանիքի հետ։ Ընտանիքը մինչ այսօր սպասում է պետությունից տուն ստանալուն։
Ընդհանրապես մեզ հատկացրել են 4,316,000 դրամ գումար, ու գիտեք ինչ, այսօր ես հեռախոսա զանգ էի ստանում, այս ցավիս հետ։ Բնակարան ճարեցիք, որտեղից ճարենք։ Ես իրանց բացատրում եմ, գյուղում բնակարանը սկսվում է $30,000. Էջմիածնում բնակարանը սկսվում է $27,000. Որտեղից ճարեմ? Ես նույնիսկ չեմ կարող այդ գումարով մեկ սենյականոց բնակարան գնեմ։
Կինը Մարիամն աշխատում է եւ մի նպատակ ունի՝ երեխաներին բնակարանով ապահովել։ Նրա պահանջը նույնպես մեկն է։
Պիտի այսօր ինքը զրկվի այդ կոչումից հերոս։ Հերոս իրանք չեն։ Իրանք չեն կարող հերոս կոչվեն։ Այս թալանչիներն ու այս նման մարդիկ չեն կարող լինեն հերոս։ Հերոս մեր հերոս տղերքն են, որ այսօր մեր կողքին չեն։ Սկսած Հովսեփից վերջացրած 90-ական թվականների տղաներից։
Արարատի մարզի Վեդի քաղաքից էր շարքային Անդրանիկ Զոհրաբյանը։ Զոհվել է կապիտան Արմենակ Ուրֆանյանի հետ։ Հայրը Ատոմ Զոհրաբյանն ասում է. «Վերջին բացահայտումներից պարզ դարձավ, որ իրենցից գողացել են որդիների ողջ մնալու հնարավորությունը»։
Իմ համար ու համոզված եմ բոլոր ծնողների համար միայն մի բնութագրում ունի՝ դավաճանություն։ Եվ կապ չունի, թե ինչ է արվել, ինչ է տարվել։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Սերժ Սարգսյան իր հրաժարականին հանգեցրած ապրիլյան իրադարձությունների գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը բերման ենթարկված բողոքի ակցիաների մասնակիցների առատությունն էր։ Իրավապաշտպանների պնդմամբ Սերժ Սարգսյանի իր հրաժարականին նախորդող օրերին ոստիկանության կողմից բերման ենթարկված անձանց թիվը առաջին անգամ հավասարվեց 2008 թվականի մարտի 1-ի ցուցանիշին։ Հատուկ քնչական ծառայությունը ապրիլին նաև քրեական գործ հարուցեց ընդդիմության առաջնորդների, այդ թվում ներկայիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Այսօր արդեն Փաշինյանի վարչապետ Պետի պաշտոնում ընտրվելուց 1.5 ամիս անց հայտնի է դառնում, որ նրա դեմ հարուցված քրեական գործը կարճվել է։ Լսենք Աստղիկ Բեդերյանի։
Հայաստանում ժողովուրդը հաղթելու է եւ այդ հաղթանակը լինելու է պատմական Հայաստանի պատմության։
Կարճվել է Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ պայքարի օրերին Նիկոլ Փաշինյանի, Արարատ Միրզոյանի, Սասուն Միքայելյանի եւ մյուսների նկատմամբ հարուցված քրեական գործը։ Դադարեցվել է նույն գործով անցնող անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը, ինչպես երեք տեղեկացրեց հատուկ քնչական ծառայությունը հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Այդ գործով ըստ ՀԿՑ-ի քրեական հետապնդում էր իրականացվում 9 հոգու նկատմամբ, նրանց թվում էին նաեւ իշխանապողությունից հետո անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնում նշանակված Արմեն Գրիգորյանը, պետական վերահսկ Գողական ծառայության ղեկավար դարձած Դավիթ Սանասարյանը, Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը։ Հենց այդ գործի շրջանակներում ապրիլի 22-ին ձերբակալվեցին համաժողովրդական շարժման առաջնորդները՝ Փաշինյանը, Միրզոյանը, Միքայելյանը։
Ծայրաստիճան լարված դրությունը Արցախի փողոցում հատուկ միջոցներ են իրականացրել։ Նիկոլ Փաշինյանին ուժայինները տարել են։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Դանիել Յոնիսյանը կարծում է, գործն ի սկզբանե շինծու էր, իշխանապողություն չլիներ, կրկնվելու էին 2008-ի զանգվածային ազատազրկումները։
Ես վախենամ, որ եթե իշխանապողություն չլիներ, հիմա մենք ստիպած ենք կննելու ուժերի ներածին չափով պայքարել քաղաքանդարտյալների ազատության համար։
4-ից 10 տարի իր հնարավոր պատժաչափն ապրիլյան բողոքի ցույցերի օրերին մոտավորապես հաշվարկել էր Լևոն Բարսեղյանը։ Նրան առաջադրված մեղադրանքների շարքում նաև զանգվածային անկարգությունների կազմակերպումներ։
Եթե օրինակի համար Սերժ Սարգսյանը ամսի 23-ին որոշեր ոչ թե հրաժարական տալ, այլ որոշեր շարժվել իր համար ավելի ցանկալի սցենարով, քնդակահարել ցուցարարներին եւ ձերբակալվածներին պահեր բանտերում ու ավելացներ նրանց թիվը, ենթադրաբար 20-25 հոգի դատվելու էին 4-ից մինչեւ 13 տարվա ժամկետներով, ես հոդվածներից ելնելով եմ ասում, եւ մոտավորապես 200 հոգու մինչեւ 5 տարվա ազատազրկման դա անելու էր, որովհետև չէր հանդուրժվելու խաղաղ ապստամբությունը։
Երեք կարճված քրեական գործը հարուցվել էր զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու եւ դրանց մասնակցի կողմից բռնություն գործադրելու, գույք ոչնչացնելու, ինչպես նաեւ օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ հավաք կազմակերպել անցկացնելու, հավաքը դադարեցնելու ոստիկանության որոշմանը չենթարկվելուն ուղված կոչերի հոդվածներով։ Եվ ըստ իրավապահների վերաբերում էր ապրիլի 13-ից 22-ի դեպքերին։ Լևոն Բարսեղյանը կարծում է, իրավապահների անօրինական գործողությունները չպետք է անպատիժ մնան։ Պատասխան պետք է տան ինչպես խաղաղ ցույցերի օրերին բռնություն գործադրած ոստիկանները, այնպես էլ կեղծ մեղադրանքներ հորինած քննիչները, դրանք կասկածի տակ չառած դատավորները։ Բարսեղյանի խոսքով օրերս վերա քննիչ դատարանի որոշումը եղել իր կալանքը ոչ իրավաչափ է համարվել։ Քննիչի կալանքի միջնորդությունը դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանն էր բավարարել։
Ուժի մեջ մտնելուց հետո մենք համապատասխան իրավական ընթացակ համակարգերով կհետապնդենք եւ կեղծ մեղադրանքներ ներկայացրած քննիչներին եւ իհարկե Արտուշ Ափրելյանին, ինչպես հարկն է։ Այդ մարդիկ պիտի պատասխան տա։ Կապ չունի, որ հեղափոխությունը հաղթել է։
Հատուկ քննչական ծառայության մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանն ազատությանը փոխանցեց։ Ոստիկանի կողմից բռնություն կիրառելու, պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու, ինչպես նաև լրագրողի մասնագիտական օրինական գործնեությունը խոչընդոտելու հատկանիշներով հարուցված բազմադրվակ գործի շրջանակներում ավելի քան 60 տուժող կա։ Իսկ մեղադրանք ընդամենը 3 ոստիկանի է առաջադրվել, ընդ որում նրանցից 2-ին լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու համար։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը, ի դեպ, ոստիկանությունից պարզել է։ Քաղաքացիական անհնազանդության օրերին, ապրիլի 16-ից 23-ը, ոստիկանական բաժիններ են տարվել, ինչպես Յոնիսյանը ձևակերպեց, աննախադեպ մեծ թվով քաղաքացիներ։
1200-ից ավել ցուցարարներ բերման են ենթարկվել ընդամենը 1 շաբաթվա ընթացքում։ Աննախադեպ բարձր թիվ է, ավելի բարձր է, քան նախորդ բոլոր ռեկորդները գոնե վերջին 10 տարվա։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիո, Երևան։
Մոտ 2 ժամ առաջ Երևանի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժեց 2016-ի հուլիսին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրաված զինված խմբի 2 անդամների՝ Գևոր Քիրիցյանի եւ Թաթուլ Թամրազյանի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունն ավելի վաղ գրավի դիմաց նրանց կալանքից ազատելու միջնորդությամբ դատարանային դիմել Ծառուկյան Դաշինքը ներկայացնող 2 падգամավորներ։ Այսօրվա դատական նիստի ընթացքին հետևել է Արտակ Համբարձումյանը։
Դատարանն այսօր մերժեց սասնածրեր զինված խմբի եւս 2 անդամների՝ Թաթուլ Թամրազյանին ու Գևոր Գիրիցյանին կալանքից ազատելու միջնորդությունը։ Դատավոր Արշակ Վարդանյանի հիմնավորմամբ այս պահին այդ ամբաստանյալների ազատ արձակման պարագայում առաջ կգան որոշ վտանգներ։
Մասնավորապես վարորդ իրականացնող մամուլից թաքնվելը դատարանի գործի քննությանը քրեական դատավորությանը մասնակցող անձանց վրա անօրինական ազդեցություն գործադրելու կամ քրեական վարորդ իրականացնող մամուլից թաքնվելու և դատարանի կանչով առանց հարգելի պատճառների չներկայանալու ճանապարհը խոչընդոտել է։
Զինված խմբի անդամներ Թաթուլ Թամրազյանի ու Գևոր Գիրիցյանի շահերի պաշտպան Արայիկ Պապիկյանը անհասկանալի է համարում, երբ նույն գործով փաստական նույն հանգամանքների պարագայում դատարանները որոշ ամբաստանյալների ազատում են կալանքից, այլ անձանց դեպքում մերժում։
Նախորդ շաբաթ այս նույն դատավորը մեկ այլ անձի դեպքում այդ ռիսկը չտեսավ։ Այսինքն այսօր վերացական ռիսկի մասին է խոսում, որը մեկ շաբաթ առաջ չունեին։ Չունեին 2 շաբաթ առաջ, եւս 2 անձանց դեպքում։ Այսօր այդ ռիսկը դատավորի մոտ առաջացավ։ Ես չգիտեմ այդ 2 շաբաթները, որը անցել է, դատավորի մոտ մտքի ինչ հեղափոխություն է եղել հետադիմական, որ այսօր ինքը ռիսկ է տեսել։ Ընդ որում այդ ռիսկը օրենքի չբխող ռիսկ է, վերացական հայտարարություն է։
Շուրջ 10 օր առաջ կալանքից ազատ արձակված քաղաքացիական ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի կարծիքով դատարանների կողմից հակասական որոշումները ցույց են տալիս, որ այդ համակարգը մաքրման անհրաժեշտություն ունի։
Սա եւս մի ապացույց է, որ իշխանությունը ամբողջական չի փոխվել եւ դատական իշխանությունը դեռ նեղած վիճակում, հա, եւ գտնվում է որոշակի նախորդ իշխանությունների ազդեցության տակ։
Սասնածրեր զինված խմբի 2 անդամների խափանման միջոց կալանավորումը վերացնելու համար այսօր երաշխավորությամբ հանդես էին եկել խորհրդարանի Ծառուկյան խմբակցության падգամավորներ Սերգեյ Բագրատյանն ու Նայեր Ազորաբյանը։ Վերջինս ազատության հետ զրույցում ասաց, որ կալանքից ազատումը չի նշանակում, թե սասնածրերի գործով արդարադատություն չպետք է լինի։
Մեր երկրում անտրամաբանական շատ է կալանքը կիրառվում որպես խափանման միջոց։ Այդպես չպիտի լինի։ Բացի դրանից լինենք անկեղծ, բոլորիս համար էլ պարզ է, որ այս գործում մեծ է քաղաքական ենթատեքստը, որն է իմ եւ իմ գործընկերների երաշխավորության նպատակը, որպիսի իրենք լինեն ազատության մեջ, փոխվի խափանման միջոցը եւ կարողանան անկաշկանդ մասնակցել դատական գործընթացներին։
Սասնածրերի այսօր ազատ չարցակված անդամները մեղադրվում են կազմակերպված խմբով պատաններ վերցնելու, զենք զինամթերք պահելու, իսկ Թաթուլ Թամրազյանը նաեւ շենք շինություններ գրավելու մեջ։ Սասնածրերի կազմում 2 տարի առաջ հուլիսի 17-ին ոստիկանական գունդը գրավելիս Թաթուլ Թամրազյանը որովայնի հրազենային վիրավորում էր ստացել ու հաջորդ օրը տեղափոխվել հիվանդանոց։ Նրա պաշտպանը այսօր մտահոգություն հայտնեց, որ կալանքի տակ մնալով կարող են լինել բացասական զարգացումներ։
Ցավոք սրտի պիտի նշեմ, որ Թաթուլ Թամրազյանի դեպքում էական վտանգ կա, որ կարող է հետևանքներ լինել, եւ սա հատուկ եմ ընդգծում, որ եթե վաղը Թաթուլ Թամրազյանի հետ կապված ինչ որ իրավիճակ տեղի ունեցավ, ապա դրան ողջ պատասխանատվությունը այս պահին չեմ կարող փակագծել բացել, բայց առաջին առողջության հետ կապված կամ ցանկացած իրավիճակ ԿԿՀ-ում նրա առողջության հետ կապված կամ իր անձի հետ կապված, որոնք տեղի ունենան, դա ամբողջությամբ այդ բերը մնալու է դատավոր Արշակ Վարդանյանի ուսերին։
Մեղադրող դատախազը սասնածրերի երկու անդամներին կալանքից ազատելու միջնորդությանը այսօր չէր առարկել։ Երեք կալանքից ազատվել էին զինված խմբի ևս երկու անդամներ։ 2016-ի հուլիսին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը երկու շաբաթով գրաված սասնածրեր զինված խմբի 31 անդամներից այսօրվա դրությամբ կալանքից արդեն ազատվել են 11-ը։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի կենտրոնում գտնվող ոսկու աշխարհ տոնավաճառի աշխատակիցներն այսօր կրկին բողոքի ակցիա էին կազմակերպել, պահանջելով նվազեցնել վարձավճարները։ Շենքի սեփականատերը, սակայն, զիջումների գնալ կարծես հակված չէ, նշելով, որ տոնավաճառի շենքն իր սեփականությունն է և ինքը կարող է որոշումներ կայացնել ելնելով իր իսկ կողմից ծավալված բիզնեսի նպատակահարմարությունից։ Նշեմ ի դեպ, որ այսօր բողոքի ակցիան ուղեկցվել են ՖՏՀ միջադեպով, մանրամասները ներկայացնում է Տաթև Դանիելյանը։
Ոսկու աշխարհ առևտրի կենտրոնում այսօր տաղավարների մի մասը դատարկ էր։ Աշխատակիցները բողոքում են բարձրացված վարձավճարներից։ Նախկին ամսական 35,000 դրամի փոխարեն տնօրինությունը տաղավարների վարձակալության համար հունվարից պահանջում էր 50,000 դրամ, իսկ այս ամսվանից ձեղ չարել և հիմա պահանջում է 40,000 դրամ։
Կմտածենք, թե 5,000 դրամի համար ենք խոսում, բայց իրականում 5,000 դրամը չի, էլի ստեղ հարցը։ Պետք չի բարձրացնել 50, իջացնել 40։
Ոսկու աշխարհ առևտրի կենտրոնի տնօրեն Վաղարշ Աբրահամյանն ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց. տարիներ շարունակ նույն վարձն է պահանջել սեղանիքների համար, հիմա որոշել է թանկացնել, չեն ուզում, թող այստեղ չաշխատեն, ասում է։
Ու պարտադի չի, որ հավերժ պետք է աշխատենք մենք, 28 տարի աշխատել եք, հիմա էլ գնացեք կողքը աշխատեք, պարտադ իր աստեղ աշխատեք, դուք մեր աշխատողը չեք, տարածքեք վարձակալները, վճարեք, մենք պետք է մաքուր պահենք, պետք է հող պահենք, պետք է տակացնենք ձմերը, անվտանգությունը պետք է ապահովենք, հազարը դոքսեր կա, պետք է անենք, թե չէ, անում ենք, չի բավարարում։
Ոսկու վաճառքով զբաղվողները հակադարձում են տնօրինությունը վարձավճարը բարձրացրել է առանց պայմանների բարելավման, պնդում են, որ աշխատանքային տարրական պայմաններն անգամ ապահովված չեն։
Նստածիմ ստեղ, այսքան նեղ տեղը, մարդիկ գալիս են, հոսքը գալիս է, իրար հրմշտում են, իջնում են ներքև, առհասարակ առևտուր չի լինում ստեղ, կանդիցիաներները 100 տարվա չի աշխատում առհասա։
Աշխատակիցները հավաստիացրեցին, որ բողոքը ներկայացրել են տնօրենին, սակայն ոչ միայն հարցը չի լուծվել, այլև վիրավորել է իրենց։
Ու մի ամբողջ օր ես չքնեցի մեր տնօրենի ցածր մակարդակի հարձակումից, որ եկավ գործեց մեր վրա, կանանց վրա, ինչա մեր այս տեղի պատճառներով, Եկով ասեց, ես սենց ասի, դուք սենց ասեցի, ոչ մի, հելե գրադեղ եք ստեղից, ես Նիկոլի դուքյան է, չի գնացեք, որ ուզում եք նստեք, ոչ մի իջեցում չի լինի։
Տնօրեն Վաղարշ Աբրահամյանն ասում է, էլ զիջումների տեղ չունի, առանց այդ էլ կառավարության անդամների հորդորով է ամսական վարձավճարը 50,000-ից իջեցրել 40-ի։ Ստացվում է, որ 50,000 դրամ հաշվարկի դեպքում դուք գեր շահույթ եք ստանալու, թե հիմա 40-ով կարողանում եք նույն բաներն ապահովել։
Ես իրավունք ունեմ գերշահույթ ստանալու, ես վաստավոր ընկերություն եմ, հարկ եմ տալիս տեղից, մեկ, երկրորդը չեմ ստացել։
Իրավունքի մասին չի խոսքը, դուք նշում էիք, որ չկան հնարավորություններ, այդքան բան պիտի ապահով, փաստորեն 40,000-ով նույն բանը կարող եք անել, ինչ որ 50,000։
Ստիպված եմ, ինչ անեմ։
Աբրահամյանը կարծիք հայտնեց, թե ցուցարարներին ուղորթող կա, սակայն հրաժարվեց ասել, ում նկատի ունի։
Դարձավ 40,000, դե 40,000 է որևէ ճարիք, 50 չէ, 40։ Իրանք ասում են չէ, 35։ Հիմա գիտեք ինչ պրինցիպա, ուզում եք ես համաձայնվեմ հիմա 35,000, իրանք ասեն չէ, 28։ Մի բան ասեն, անպայման ես սա ուղորդում եմ համարում, ես կոնկրետ չեմ կարող ասեմ, որովհետև փաստեր պետք է լինեն ասելու։
Բողոքը ոչ միայն առևտրի կենտրոնի տնօրինությանն էր ուղղված, այլև քաղաքապետարանին, որին ոսկու վաճառքով զբաղվողները լիցենզիայի համար տարեկան 50,000 դրամ են մուծում։ Այս վճարը չեղարկելուն ի դեպ կողմ էր նաև տնօրեն Աբրահամյանը։
Թանկարժեք մետաղների առևտրով են զբաղվում, պետք է տարեկան 50,000 վճարեն, իսկ եթե մնացած ինչով ասես զբաղվեն, պետք է չվճարեն, ինչ տարբերություն, թանկարժեք մետաղների հետ, ինչա, նարկոտիկա, ինչա, ամենակից եկամտաբերությունը ոսկու մեջ է։
Սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Բաբկեն Պիպոյանը հիշում է մոտ 4 տարի առաջ շուկայում կատարված ստուգումները, որի ժամանակ բազմաթիվ խախտումներ էին արձանագրվել։
Զավոք սխի տուգանքը վճարեց, իրավիճակից մասով գրեթե ոչ մի բան չի փոխվել։ Այն, որ ըստ էության, ոչ թե տնօրինությունը, այլ պայմանները ընդհանուր մի կողմից աշխատողի իրավունքն է ոտնահարում, մի կողմից սպառողի իրավունքն է ոտնահարում, Այնպես չի որ ընդեղ, այդտեղ կոմպլեքս խնդիր կա լուծելու։
Իդեպ ցույցին ներկականանցից մեկը, որը բողոքում էր միայն քաղաքապետարանից եւ հորդորում լրագրողներին այլևս չզրուցել մյուս ցուցարարների հետ ու հեռանալ տարածքից, նկարահանման ավարտին սկսեց սպառնալիքներ հնչեցնել ազատության թիմի հասցեին եւ հարվածներ հասցնել խոսափողին։ Աթև Դանիելյան, ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Բելարուսի մայրաքաղաք, այսօր Մինսկում հավաքվել էին Եվրամիության Արևելյան Գործընկերություն ծրագրին մաս կազմող 6 պետությունների արտաքին գործերի նախարարները։ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանը նշանակումից հետո այսօր առաջին անգամ հպանցիկ շփում է ունեցել իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Էլմար Մամեդյարովի հետ երկու նախարարների։ Այս շփումը տեղի է ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Ղարաբաղյան կարգավորմանը վերաբերող հայտարարություններից մեկ օր անց լսեն Ղազաբաբայանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանն այսօր Մինսկում մասնակցել է Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության անդամակցող երկրների արտաքին գործերի նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Հավաքին իր ունեցած ելույթում Զոհրաբ Նացականյանը կարևորել է Եվրոպական Միության շարունակական աջակցությունը Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումների գործընթացին։ Անդրադարձել է Նացականյանը իր ելույթում նաև Ղարաբաղյան խնդրին։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը եւ անվտանգությունը Հայաստանի հիմնական առաջնահերթություններն են։ Խաղաղությանը նպաստող մթնոլորտն առանց քային նշանակություն ունի բանակցային գործընթացի արդյունավետության համար, և դրան պետք է առանձնահատուկ ուշադրություն դարձվի։ Արցախի և Ադրբեջանի միջև շփման գծի երկայնքով, ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանային լարվածությունը, ռազմատենչ ռետորաբանությունը, մարդկանց միջև շփումների խոչընդոտումը պետք է հստակորեն մեր Իր ելույթում Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նաև կարևորել է, որ Եվրամիության և Արևելյան գործընկերության երկրները խստորեն ձեռնպահ մնան բոլոր այն գործողություններից, որոնք հանգեցնում են տարածաշրջանում սպառազինությունների մրցավազքին։ Հիշեցնեմ, նախորդին Արևելյան գործընկերության ծրագրում ներգրաված Բելարուսը Ադրբեջանին նոր զին տեխնիկա էր մատակարարել։ Հիշեցնեմ, Եվրամիության Արևելյան գործընկերության ծրագրում ընդգրկված են հետ խորհրդային 6 երկրներ՝ Հայաստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը, Մոլդովան, Ուկրաինան և Բելարուսը։ Մինսկում միջոցառմանը մասնակցել է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, սակայն Ադրբեջանի և Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների առանձին հանդիպում Մինսկում նախատեսված չէր։
Միջոցառմանը ներկայ էր նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարն ու պարզապես բարևել են, ոչ մի զրույց առավելևս հանդիպում տեղի չի ունեցել։
Ազատությանն ասել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Հավելեմ, երեկ այստեղ Մոսկվայում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն անդրադարձել էր նաև Ղարաբաղյան խնդրին։ Պատասխանելով ադրբեջանցի լրագրողի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հայտնի բանաձևերի վերաբերյալ հարցին, Լավրովը մասնավորապես ասել էր.
Резолюция, о которой идёт речь, были приняты в период боевых действий.
Այդ բանաձևերն ընդունվել են ռազմական գործողությունների ժամանակ, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հավելելով.
И согласие всех сторон, без исключения всех сторон, была создана Минская группа ОБСЕ, в рамках которой
Արանց բացառությամբ բոլոր կողմերի համաձայնությամբ ստեղծվել էր այն ժամանակ ԵՀԿ Մինսկի խումբը, որի շրջանակներում համաձայնվեցին կողմերը լուծել մնացած բոլոր հարցերը, ներառելով տարածքների ազատագրման եւ քաղաքական կարգավորման հարցը Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշելու միջոցով։
Было решено решать все оставшиеся вопросы, включая вопрос об освобождении территории и о политическом урегулировании через определение окончательного статуса Нагорного Карабаха.
Այդ ժամանակից մենք բոլորս դրանով ենք զբաղվում, ասել է Լավրովը։ Հավելեմ, հայկական կողմը եւս բազմիցս հայտարարել է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հռչակագրերը ընդունվել են ռազմական գործողությունների արկայության ժամանակ։ Վերադառնամ սակայն Ռուսաստանի արտգործնախարարի երեկվա հայտարարությանը։ Լավրովը եւս մեկ անգամ ընդգծել էր, որ Ռուսաստանը հեծյալ նահանգների եւ Ֆրանսիա հետ միասին, որպես ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ, ունենալով Բաքվի եւ Երևանի լիակատար համաձայնությունը, աշխատում է հակամարտության կարգավորման շուրջ, իսկ որպեսի հարցը կարգավորվի, անհրաժեշտ է, որ հակամարտող կողմերի միջև կոնսենսուս լինի։ Այդ դեպքում Լավրովի խոսքով կարգավորումը մոտ կլինի։ Հիշեցնեմ, Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև բանակցություններ դեռ չեն կայացել։ Ազավաբայան, ազատություն, ռադիոկայան, Մոսկվա։
Երկու օրից Թուրքիայում կայանալու են արտահերթ նախագահական և խորհրդանական ընտրությունները, վերջին հարցումների համաձայն իշխող արդարությունը և զարգացում կուսակցությունը շատ մոտ է խորհրդանանում բացարձակ մեծամասնություն ստանալուն, դա սակայն տեղի կունենա միայն այն դեպքում, եթե Քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը չկարողանա հաղթահարել ազգային մեծ ժողովում ներկայացված լինելու համար անհրաժեշտ 10% շեմը։ Ինչ վերաբերում է նախագահական ընտրություններին, ապա դրանք ըստ ամենայնիկ անցնեն երկու փուլով՝ Թուրքիայում ավարտին մոտեցող քարոզ արշավի և դրա առանցքային մասնակիցների մասին պատմի Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիայում հունիսի 24-ի վաղաժամկետ նախագահական ընտրություններում Ռեջեփ Էրդողանը ըստ փորձագետների կպահպանի իր իշխանությունը, բայց հարցումները նաև ցույց են տալիս, որ թեկնածուներից ոչ մեկը առաջին փուլում դժվար թե 50% ձայն ստանա և հարկ կլինի երկրորդ փուլ անցկացնել։ Ինչ վերաբերում է նույն օրը միաժամանակ անցկացվող խորհրդարանական ընտրություններին, ապա չի բացառվում, որ իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը խորհրդարանում կորցնի մեծամասնությունը, նման արդյունքի դեպքում խորհրդարանը Էրդողանին զսպող ծոն կդառնա։ Թեժ ընտրապայքարում հունիսի 17-ի մեծ հանրահավաքում Էրդողանը ասաց, թե արևմուտքը սպասում է իր պարտությանը։
Նիբեկ դիոբաթը հաջոբա Էրդողան նասը չոքեզիք։
Արևմուտքը հետևում է հունիսի 24-ի ընտրություններին։ Ինչ է ակնկալում արևմուտքը, վերջապես երբ կպարտվի Էրդողանը, արդյոք մենք պատրաստ ենք դաս տալ արևմուտքին։ Այո, բացականչում էին Էրդողանի աջակիցները։
Բացիադա գերեկտի դերսի վերմե հազր միս։
Թուրքիայի հիմնական ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը վերջին 15 տարվա ընթացքում չի կարողացել հաղթել Էրդողանին։ Այս ընտրություններում ժողովրդահանրապետականների թեկնածուն ֆիզիկայի դասախոս 54-ամյա Մուհարեմ Ինջենը, ըստ հարցումների, նա երկրորդ տեղում է, սակայն Էրդողանին զիջում է մոտավորապես 20%-ով։
Ben tarafsız bir cumhurbaşkan olacağım ve rozetimi size emanet ediyorum.
Ես կլինեմ անկուսակցական նախագահ, ես ձեզ եմ հանձնում կուսակցական իմ կրծքանշանը, ասել է ժողովրդահանրապետականների թեկնածուն։ Հինգշաբթի օրը Իզմիրում 100,000-ավոր մարդիկ են մասնակցել նրա հանրահավաքին։ Մուհարեմ Ինջեն հայտարարել է, թե Էրդողան այլևս ի վիճակի չէ կառավարել երկիրը։
Էրդողանն 16 ժամ դոստ կարաբիլդի
16 տարի անց նրա ընկերներից ոչ մեկը կողքին չի մնացել։ Էրդողանը հոգնած մարդ է, նա կորցրել է առույգությունը, նա մարդկանց նայում է վերևից ներքև, նա մեծամիտ մարդ է։
Ինսանները թեփեդեմ բական միր ադամ։
Հունիսի 24-ին ժողովրդահանրապետականների օգտին տված յուրաքանչյուր ձայնը վերջին մեխը կլինի Թուրքիայի հին համակարգի դագաղին, համակարգ, որը ծնում է զինվորական հեղաշրջումներ և ճգնաժամեր։ Մեր կուսակցությանը տված յուրաքանչյուր ձայնը երաշխավորում է ապագան։ Իզմիրում հայտարարել է ընդդիմադիր թեկնածու Մուհարեմ Ինջեն։ Վաշինգտոնի մերձավոր արևելքի ինստիտուտի թուրքական ուսումնասիրությունների փորձագետ Գյունուլ Թոլը Մուհարեմ Ինջեի հաղթանակը երկրորդ փուլում հնարավոր է համարում։
There is a possibility for the CHP's opposition candidate to defeat Erdogan in the second round.
Հնարավորություն կա, որ ժողովրդահանրապետականների ընդդիմադիր թեկնածուն երկրորդ փուլում հաղթի Էրդողանին, եթե կարողանա ստանալ քրդերի ձայները և որ կարևոր է ստանալ կրոնական պահպանողականների աջակցությունը, ասել է թուրքական ուսումնասիրությունների փորձագետը։ Նախագահի մեկ այլ թեկնածու լավ կոչվող կուսակցության հիմնադիր ազգայնական համարվող Մերալ Ակչեները հունիսի 19-ին կայացած հանրահավաքում Էրդողանին մեղադրել է տնտեսության վատ վիճակի համար։ Ինչ թվում էր, նրանք չեն պատկերացնում, թե ինչ են անում, բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ ստեղծված իրավիճակը նրանց անտեղյակության արդյունք չէ։ Նրանք դիտավորյալ մեր ժողովրդին աղքատության են մատնել, որպեսզի պահպանեն իրենց իշխանությունը։ Թուրքիայի նախագահական ընտրություններին առաջադրված են 6 թեկնածու։ Մյուս 3 թեկնածուներն են ազգայնական Դողու Փերինչեքը, ով հայտնի է հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու հայտարարություններով, 77-ամյա Թեմել Քարամոլաուղլուն և Քրդամետ կուսակցության թեկնածուն Սալահաթին Դեմիրթաշը։ Սալահաթին Դեմիրթաշը արդեն 20 ամիս ազատազրկված է սպասելով դատավարությանը։
Չափազանցություն չլինի, եթե նշենք, որ արդեն ավելի քան մեկ շաբաթ է, ինչ միլիարդավոր մարդիկ հետևում են ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը։ Խմբային մրցաշարը կավարտվի հունիսի 28-ին, սակայն արդեն իսկ կարելի է արձանագրել այս առաջնության գլխավոր անակնկալներից մեկը դարձավ հաղթանակի հիմնական հավակնորդներից մեկի Արգենտինայի հավաքականի աննախադեպ վատ ելույթը։ Վերջին անգամ անհաջողությունների նման շարանը արգենտինացիներին հետապնդել էր հեռավոր 1958-ին Շվեդիայում կայացած աշխարհի առաջնության ժամանակ։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Ֆուտբոլի աշխարհի 2018 թվականի առաջնության D խմբում նախորդին գրանցվեց առաջատար հավակնորդ թիմերից մեկի թերևս ամենածանր պարտությունը։ Մոլորակի լավագույն ֆուտբոլիստի մրցանակները բազմիցս վաստակած Լիոնել Մեսսիի Արգենտինայի հավաքականը 0-3 հաշվով զիջեց Խորվաթիայի ընտրանուն։ Արգենտինացի երկրպագուների համար ողբերգություն էր, խորվատների համար ցնծություն։ Խոսքեր չունեմ, շարունակում ենք խայտառակել մեր երկիրը, ինչ ամոթ է, ֆուտբոլի ղեկավարներն են մեղավոր, ասել է հեկեկող արգենտինացին։
We are so excited, we are not expecting 3 goals in one match, so we are really happy.
Շատ ոգևորված ենք, չենք սպասում 3 գոլ այս խաղում, անչափ երջանիկ ենք, չգիտեմ ինչ ասեմ, շնորհակալ եմ, ասել է Խորվաթիայի հավաքականի երկրպագուն։ Հանդիպումից հետո Խորվաթիայի մարզիչ Զլատկո Դալիչը նշել է, որ ի սկզբանե հավատում էր մարզիկներին։
Pravdana verujem u moju ekipu. Iskreno nisam vjerovao da ćemo baš nakon druge utakmice proći dalje, ali
Մենք հաղթեցինք մեծ Արգենտինային, որի կազմում աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստն է, եւ մենք ֆանտաստիկ խաղացինք, ամեն ինչ փայլուն էր, բայց հիմա պետք է Աստծուն աղոթենք, որ գլուխներս չկորցնենք, բոլորս մնանք կարգապահ, կազմակերպված, արժանապատիվ, բայց համեստ, ասել է Դալիչը։ Թիմի ավակ Լուկա Մոդրիչի համոզմամբ Խորվաթիան վաստակել է հաղթանակը։ Կարծում եմ, մենք ամբողջությամբ արժանի էինք այս արդյունքին։ Այն այդպես հեշտ չտրվեց, ինչպես կարող է թվալ։ Առաջին գոլն իհարկե մրցակցի դարպասապահի սխալի արդյունքն էր, եւ դա մեզ շատ օգնեց։ Մենք կատարյալ խաղ ցույց տվեցինք, կատարյալ խաղ է պետք այդպիսի մեծ թիմին հաղթելու համար, ասել է Մոդրիչը։ Արգենտինայի հավաքականի մարզիչը դաժան պարտության համար ամբողջ պատասխանատվությունն իր վրա է վերցնում։
Bueno, usted está generando una responsabilidad en algo que, como usted dijo, yo soy
ընդունում վճիռները, պարտությունն իմ պատասխանատվությունն է, ես եմ մարզիչը, ես եմ կազմել մարտավարությունը, եթե ես այլ կերպ կազմակերպեի, ամեն բան գուցե այլ կերպ լիներ, չի կարելի պարտությունը բարդել Կաբալիերոյի վրա, ասել է Խորխե Սանպաուլին։ Դարպասապահ Կաբալիերոն 3 կարելի է ասել գոլ նվիրեց մրցակցին, գնդակը պաշտպանին տալու փոխարեն տվեց Ռեբիչին, ով անմիջապես սիրուն հնարքով այն ուղարկեց դարպասը։ Բայց պետք է նշել, որ այդ ողբերգական սխալից առաջ էլ Արգենտինան անկազմակերպ շփոթված, իսկ հանճարեղ Մեսին կարծես չկար։ Ավակի ժապավեննուսին նա վազում էր, փորձում էր ինչ-որ բան անել, սակայն ապարդյուն։ Ապա Մոդրիչն ու Ռակիտիչը գոլեր խփեցին եւ Արգենտինան կրեց ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության առաջին փուլում 1958 թվականից ի վեր ամենածանր պարտությունը։ Խաղից հետո Մեսին գլխիկոր հեռացավ եւ ոչ մեկի հարցերին չպատասխանեց։ Արգենտինան հունիսի 26-ին պարտավոր է հաղթել Նիգերիային, այլապես կզրկվի պայքարը շարունակելու նույնիսկ տեսական հնարավորությունից։ Այդ օրը խորվատները խաղալու են Իսլանդիայի հետ, բայց նույնիսկ Մեսսիի թիմի հաղթանակը 1-6-րդ անցնելու երաշխիք չի տալիս։ Նաև պետք է, որ մնացած հանդիպումներում արդյունքները արգենտինացիների օգտին լինեն։ Այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 7-ին վիկինգները խաղալու են Նիգերիայի հետ։ Այդ խաղում արգենտինացիների համար գերադասելի արդյունքը ոչ ոքին է։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է Ադրբեջանի ֆինանսների նախարարությունը հայտարարել է, որ ծրագրում են 6.1%-ով ավելացնել պաշտպանական ծախսերը, դրանք հասցնելով ավելի քան 1 միլիարդ 700 միլիոն դոլարի։ Սրանք թվեր են, որոնք Հայաստանի պարագայում ավելի շուտ համեմատելի են ամբողջ պետական բյուջեի, քան զուտ պաշտպանական ծախսերի հետ։ Մյուս կողմից այս թվերը ոչ թե ընկճելու, ուսահատվելու, այլ հակառակը՝ կոռուպցիայի եւ յուրացումների դեմ պայքարում ավելի հաստատակամ, հետևողական եւ անխնա լինելու խթաններ են։ Բանն այն է, որ նավթի ու գազի պաշարներով Ադրբեջանի հետ զուտ ֆինանսական ծավալների համատությամբ Հայաստանը գոնե տեսանելի ապագայում համեմատվել կամ մրցակցել չի կարող։ Հայաստանը պետք է դա փոխհատուցի կառավարման որակով ու էֆեկտիվությամբ։ Ահա այս տեսանկյունից է նաև, որ վերջին օրերին տեղի ունեցող գործողությունները բանակի համար նախատեսված մատակարարումներում չարաշահումների ու յուրացումների կապակցությամբ ըստ էության ունեն շատ ավելի լայն նշանակություն, քան զուտ օրինականության հաստատումն ու պատասխանատվությունը հրեորեն հետապնդելի հնարավոր առարկների համար, գրում է Ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակի հրապարակումը եւս պաշտպանական ծախսերի արդյունավետության խնդրին է վերաբերում, թերթում կարդում ենք. Մանվել Գրիգորյանի կալվածքներում հայտնաբերված շոգեխաշված մսի պահածոնները, տուշոնկանները ինքնին արդեն իսկան սպասելի բացահայտում էր, բայց այդ բացահայտումն իր հերթին ավելի մեծ, ավելի սամարկեցուցիչ եւ ավելի հեռուն գնացող բացահայտման նյութ է տալիս։ Հետք պարբերականի մեր գործընկերները երեք հրապարակեցին զինվորի բաժին գրառումներով շոգեխաշած մսի պահածոնների մատակարման վերաբերյալ պաշտոնական տվյալներ, ըստ այդմ 15-17 թվականների ընթացքում Պաշտպանության նախարարությունն ըստ կնքված մի քանի պայմանագրերի Համլետով Սեփյանաձեից ձեռք է բերել 324,000 հատ 525 գրամանոց տուշոնկա, որի արժեքը կազմել է 735 միլիոն դրամ։ Այսպիսով 525 գրամանոց 1 տուշոնկայի գինը կազմել է միջինը մոտ 2270 դրամ։ Այսինքն Պաշտպանության նախարարությունը շուկայականից առնվազն 40% թանկ գինը վճարել տվյալ ապրանքի համար, գրում է Հայկական ժամանակն ու ԱՄՓՓ-ում։ Անցած տարիներին Պաշտպանության նախարարության կատարած բոլոր գնումները ենթակայեն ստուգման, իսկ հաստված ամբողջ վնասը պետք է փոխհատուցվի մինչև վերջին լուման։ Դա Հայաստանի պաշտպանունակության հարցն է։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձն, այսօր Երևանում մեկնարկում է ֆրեսկո արդի արվեստի և հոգևոր ֆիլմերի միջազգային փառատոնը, այդ փառատոնը Երևանում անցկացվում արդեն 5-րդ անգամ, դրա մանրամասները կներկայացնի Գայանե Դանիելյանը։
Այս երեկո հունիսի 22-ին Կարապի լճին հարող տարածքում դուք կարող եք մասնակիցը դառնալ ֆրեսկո արդի արվեստի և հոգևոր ֆիլմերի փառատոնին, որը տեղի ունենում արդեն 5-րդ անգամ և որի նպատակն է հայ արվեստասեր հանրությանը ներկայացնել ոչ կոմերցիոն, որոշակի բարոյահոգեբանական ուղղվածություն ունեցող ծրագրեր, վարպետության դասեր, քննարկումներ և իհարկե նաև ֆիլմեր, այդ թվում և հոգևոր ֆիլմեր։ Ինչպես նշում էին փառատոնի կազմակերպիչներից Աննա Կարապետյանն ու Շահեն Նազարենկոն, այսօր փառատոնից առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ
Կարապի լճում այսօր տեղի կունենա եւս ֆիլմի դիտումներ, համերգային ծրագիր եւ որից հետո փոքր թատրոնում տեղի կունենա։ Իհարկե ցանկալի կլիներ, որ մեր հրաշալի հյուրերը, ովքեր մեզ աջակցելով, իրենք է գաղափարագիրից լինելով եկել են, միացել են փառատոնին, ավելի լայն լիներ փառատոնը, բայց այսպես է մուտքն ազատ է լինելու բոլոր միջոցառումների եւ նաեւ փառատոնը կրում է ներառական մաս, որտեղ մեզ համար ամենակարևորը, որ սոցիալական խոցելի խմբերը ներգրավ ավեն մշակութային հոգևոր կյանք։
Բոլորը խոսում են ቱրիզմի զարգացման, հոգևորի, ասենք, չէ՞, բոլորը խոսում են այդ ቱրիզմն ավելի զարգացնել։ Սա մեկ այն մեծ մոդելներից է, որ կարելի է վերցնել։ Մենք երբեք չենք ասի, դա մեր փառատոնն է։ Մենք միշտ ասել ենք, սա բաց է, եկեք համագործակցենք։
Ամեն տարի փառատոնին տարբեր երկրների ժամանած հյուրեր են մասնակցում, նրանց մի մասն արդեն մի քանի անգամ է մասնակցել փառատոնին, եւ այսօր շեշտում են, որ իրենք մեծ հաճույքով են գալիս Հայաստան մասնակցում թե մայրաքաղաքում, թե մայրաքաղաքից դուրս տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Ուշագրավ է, որ փառատոնի մի հատվածն անցկացվում այս կամ այն մարզում, որևէ պատմամշակութային հուշահամալիրի տարածքում, որտեղ փառատոնի մասնակիցները մի քանի օր բնակվում են բնության գրկում Վրանային ճամբարում։ Այս տարի նրանք կհյուրընկալվեն Տաթևի վանական համալիրում։ Փառատոնի կազմակերպիչներից Աշոտ Գևորգյանի խոսքով,
ուրեմն ամենագլխավորը եւ գերխնդիրը փառատոնի նա է, որ բարիություն, հոգեվորը և բարոյականը քարոզել միայն և միայն դա։ Փառատոնի այսպես ասած յուրօրինակությունը, որ տարբերվում է մյուսներից, ինչու՞ է, որ փառատոնը դուրս է գալիս քաղաքից, եթե բացում է կատարում այստեղ, փառատոնի հիմնական մասը և այն, ինչ որ պետք է կատարվի, ես ինքնամաքրում եմ ասում, ինքնամաքրման մասը կատարվում է դրսում։ Եվ ամենագլխավորը մարզեր գնալու, այսպես ասած, նպատակը, գերխնդիրը նա է, երբ որ տեղի մարզի ժողովուրդը շփվում է, նրանք մշակութային, ընդհանրապես մշակութային որևէց մի բանի կարոտ են։
Փառատոնի կազմակերպիչները շեշտում էին նաև, որ ավելի ընդգրկում պիտի լիներ այս տարի փառատոնը, բայց հնարավորություններ չստացվեցին։ Մշակույթի նախարարությունից ստացել են ընդամենը 3 միլիոն դրամ։ Այս տարի 1000 հայտից փառատոնում ասացին ընդգրկել են 13 երկրներից 28 ֆիլմ։ Փառատոնի հյուրերի շարքում է Վրաստանի ժամանած լուսանկարիչ Յուրի Մեչիտովը, որը կներկայացնի Փարաջանովի և Թբիլիսիի ֆենոմենը խորագրով ֆիլմը, Թելավիվից լուսանկարիչ Դմիտրի Բրիկմանը, վարպետության դասեր կանցկացնի և հանդես կգա դասախոսությամբ, Երուսաղեմի ժամանած Ղևոնդ Վարդապետ Հայրապետյանն էլ կներկայացնի մի շատ ուշագրավ խորագրով վավերագրական ֆիլմ, այն կոչվում է Օրնված Սուրբ Կրակը, որը չի ցուցադրվի TV-ով։
Փառատոնի նաև կարևոր մասը դա հավատ, հույսեր, խոսքերն են, որը այս փառատոնը տարածում է հավատք, հույսեր, հավատք միայն ոչ թե առաստված, հավատք առ այն բանին, ինչ որ դու անում ես, ինչ որ ստեղծում ես, հույս այն, որ պետք է անես, եւ սերը, որ պետք է, իսկ սերը այն բանն է, որ դու քեզի չես պահում, այս սերը մի բան է, որ տալիս ես ուրիշին, եւ այս փառատոնը սա է միայն, ոչ թե ստանալ, այլ տալ, ցույց տալ օտարներին մեր մշակույթը, ցույց տալ օտարներին մեր կյանքը, մեր պատմությունը։
Տասնօրյա փառատոնին մասնակցում են ռեժիսորներ, կինոգործիչներ Իտալիայից, Իսպանիայից եւ այլ եվրոպական երկրներից։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադուկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։